Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Podnikatelská mysl. Mé jméno je Jan Sušanka a jsem majitelem a zakladatelem poradenské společnosti Sušanka Partneři. V tomto podcastu si budu pravidelně povídat převážně s majiteli středních a malých společností, či jejich výkonnými řediteli z podnikatelského prostředí, a to na téma vzestupy a pády jejich společnosti, know-how a inspirace pro vás. Více o tomto podcastu Podnikatelská mysl se dozvíte na www.podnikatelskamysl.cz. Mým dalším hostem je Šárka Pelikánová. Šárko, dobrý den a děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Já děkuji, Honzo, za pozvání.
Šárka začala podnikat ve 22 letech. Dnes řídí vlastní úspěšnou účetní a daňovou kancelář, rodinnou firmu Connect Economic Group CEC. Vede seminář Základy účetnictví a daní pro podnikatele, kde radí začínajícím i pokročilým podnikatelům, na co si mají dávat pozor. Zaměstnává mimo jiné lidi 50+, nebo maminky na mateřské. Společnost patří také mezi přední české specialisty na neziskové organizace. Šárko, na úvod bych se chtěl zeptat, a jak se stane takhle mladé ženě, že založí ve 22 letech firmu a co vás k tomu vedlo?
Tak já si myslím, že jako každého podnikatele k tomu vede nějaký jeho příběh, nějaký osud možná, dá se říci. A mě k tomu vedla moje rodina. A jelikož já jsem v těch 22 letech potkávala svoji mámu, a se kterou jsem v té době bydlela, tak jsem ji potkávala každý den vracející se domů s depresemi a byla velmi nešťastná v práci, ve které fungovala, respektive v těch pracech, ve kterých během těch předešlých 5 letech fungovala. A já jsem nechápala, proč takový odborník jako ona, protože je opravdu uznávaná v našem oboru účetnictví a daně, tak proč vlastně chodí do takové práce a proč třeba nerozjede něco vlastního. No a když mi bylo řečeno, že tomu přece nemůžu rozumět, co to jako podnikání obnáší a jako, že vlastně je to velmi složité a že ani moc do toho nekecám, no tak jsem mě vždycky tím ta máma tak jako vyburcuje, že něco nemám dělat, no tak to za truc budu dělat. Tak jsem se o to začala trochu víc zajímat a vlastně na popud toho, že jsem chtěla moji mámu udělat šťastnou, tak jsem založila, respektive společně s ní začala budovat náš CEC. A tak to nějak přišlo, no.
A vaše společnost je trošku ojedinělá. Vy jste poměrně moderní účetní a daňová poradenská společnost. Čím to je, že se vlastně odlišujete od té konkurence a že děláte ty věci dneska poměrně moderně? Mm-hmm. A proč ty staré firmy nebo ty daňové společnosti jsou vlastně dělají 30 let stejnou práci a pořád visí v těch papírech a nemají čas na nové klienty? Čím to vlastně, jak na to nahlížíte?
Mm-hmm. Já si myslím, že to má dvě takové základní roviny. První, že vůbec náš obor je stále silně konzervativní, protože si to žádají klienti. Oni sami vlastně neví, protože je to nebo takhle. Je to pro ně tak složitá oblast a tak neporozumitelná, že oni nevědí vlastně, jaké inovace by v téhleté oblasti měli očekávat. A protože chtějí mít hlavně klid od účetnictví a daní, tak se o to nestarají. Prostě to, co jim řekne jejich účetní daňář, tak prostě to udělají a aby si to zjednodušili, aby na tím moc nemuseli uvažovat, no tak to prostě udělají tím starým způsobem. Já si nemyslím, že my to děláme až tak extrémně moderně. Pro mě to prostě normální, že ve 21. století používáme počítače, internet a všechny ty cloudy a podobně, nebo mobilní aplikace. No, takže je to podle mě i o tom klientovi, že on sám jakoby o tom nechce moc uvažovat, co by ještě mohlo od té služby chtít nebo té spolupráce. No a potom je tam podle mě to, co je nejzásadnější a proč je tak konzervativní ten obor. A to je to, že vlastně náš obor je trošku postižen tím, že v něm pracuje mnoho lidí samo na sebe, nebo jsou to fakt malinké firmy o 2 až 3 lidech. Takhle, to, když se budete bavit s lidma, kteří něco nabízejí i třeba v rámci našeho oboru, tak vám řeknou, že vlastně třeba naše firma, protože je nás 18, tak už je hrozně velká, protože normálně v účetnictví účetní kanceláři mají 2-3 lidi, 4 max. A vlastně ti lidi, protože nemají to zázemí okolo sebe, tak a potřebují pracovat, všechno akorát prostě rychle odbít, udělat tu práci, tak nemají nikoho, kdo by se zajímal o ten rozvoj další, o to, co se dá vymyslet, jak se ta práce dá ulehčit, nemají čas si dát ani pomalu schůzku prostě s lidma, kteří se zabývají nějakou robotizací, automatizací procesu. A to si myslím, že je ten největší problém. Prostě není čas na to, aby se ti lidi vzdělávali, dívali se na to, jaké jsou trendy okolo a proto to dál nenabízejí svým klientům a klienti to nepoptávají.
A čím to je, Šárko, že vy na ten čas máte a že to děláte?
No, já si myslím, že to je právě ta výhoda CEGU, že v rámci vedení tam jsou dvě role, které jsou rozděleny. Jedna je ta odborná, prostě starost o to, aby ta práce byla kvalitně udělaná, poctivě udělaná a včas udělaná, což je ten institut hlavní účetní u nás hlavně. A potom je ta moje role, kde já jako jednatelka mám na starosti hlavně rozvoj firmy. Ať už se budeme bavit o obchodu, o marketingu, ale dále i třeba o tom, že já jsem ta, která schání k nám do týmu nové lidi. Já jsem ta, která se zajímá, co se vlastně děje v okolí, co ten trh potřebuje. Poslouchám ty podnikatele. Já vlastně mám čas na to poslouchat, co se děje a sledovat a implementovat tím pádem i ty změny k nám.
A teď se ještě nabízí otázka, proč to ty staré firmy nedělají tak jako vy? Protože u vás vím, že chodíte hodně mezi podnikatele, chodíte na nějaké podnikatelské snídaně a to jiné daňové společnosti, nebo co já mám zkušenosti, tak nedělají.
Já myslím, že dělají, jo. Já bych je zas nepodceňovala. Já si svojí konkurence, když je to dobrá konkurence, tak si vážím. A znám i z různých networkingových setkání nebo různých právě tady těch setkání podnikatelů, účetní a daňové kanceláře, které se zúčastňují. Já si jenom myslím prostě, že tím, že já mám na to více času, neříkám, že jako nemám co na práci, to jako, že mám, ale tím, že mám prostě více času na to poslouchat ty lidi. Já jsem měla vždycky podle mě ten dar toho ty lidi poslouchat a pomáhat jim s řešením jejich problémů. To možná se ukazuje i na tom příběhu, jak jsem chtěla pomoct té mámě, že? A tak prostě myslím si, že to je to, jako co nás trošku odlišuje. A právě zase vrátím se k té předchozí otázce a mé odpovědi. Prostě oni na to nemají čas, protože ty firmy, účetní a daňové kanceláře většinou zakládají ti profíci. Ti, kteří jsou v tom dobří a ti se potom zavalí ale tou prací. Možná si ve k sobě vezmou 2-3 lidi, kteří jim s tím pomáhají, ale jsou tak zavalení tou prací, že nemají čas něco vymýšlet, s něčím přicházet.
Mě, Šárko, na vás zaujala jedna věc a to je, že po krátkém založení firmy jste odjela do zahraničí. A přesně do Japonska, kde jste absolvovala nějakou stáž a pracovala jste pro investiční fond jako analytička. A mě by zajímalo, co vám tato zkušenost dala a proč jste se rozhodla takhle vycestovat vlastně do zahraničí?
Tak opět shoda náhod. Můj prvotní plán vůbec nebylo odjet do Japonska. Mým prvním plánem bylo jet do nějaké rozvojové země, kde se stanu součástí třeba nějakého startupu nebo nově vznikajícího projektu. To motivací bylo to, že když mi bylo těch 22, respektive 23, a když jsem potom vycestovala do Japonska, tak všichni mi říkali okolo, jak je to možné, že podnikáš, jak je možné, že máš firmu, jak je možné, že spolupracuješ s mámou, že jsi v podstatě šéfem svojí mámy. A docela jsem to dostávala sežráno, že jsem mladá. Což já jsem si to možná zbytečně brala příliš k srdci, ale to je možná na jinou debatu. A já jsem si rozhodla, no tak fajn, tak pokud mi nevěříte a neustále od vás slyším, že bych se toho ještě hodně měla co učit, no tak já se to klidně naučím. A tím, že firma byla opravdu v prvopočátcích, my jsme měli první 3-4 klienty, byli jsme typická obyváková firma, prostě nic jako super profi. A tak jsem si řekla, že teďka mi končí bakalářské studium, firmu v podstatě můžu opustit, protože není moc co řídit a půjdu na zkušenou do světa a právě půjdu třeba do nějaké rozvojové země, kde se stanu součástí vedení nějakého startupu nebo projektu a vlastně se to všechno naučím. No a tak dlouho jsem hledala, až jsem nic nenašla takového, co by mi vyhovovalo. A jednou za mnou přišla kamarádka v téhleté fázi, když už jsem byla jako trošku zklamaná a říkala, hele, já jsem teďka viděla super práci, pracovní nabídku v Japonsku. A tak mi o tom vyprávila, mě to docela zaujalo, tak jsem se podívala sama teda na tu pracovní nabídku a říkám si, no, tak holka, to je přesně to, co ty chceš. Mně v tu chvíli už nešlo o žádný startup, o být ve vedení, ale vlastně já jsem se začlenit do tohoto investičního fondu, protože ta vize, kterou tento investiční fond měl, tak naprosto souzněla se mnou a i ta náplň práce bylo přesně to, co mě dávalo smysl. A vlastně ten investiční fond se zaměřoval na dlouhodobé investice, čistě na dlouhodobé investice. Předpokládám, že tam jste i mířil, že jste se chtěl zeptat. Takže když se zaměřila na dlouhodobé investice, tak mu šlo hlavně o to, aby opravdu to, do čeho ta firma potom dává ty investované peníze, aby dlouhodobě přinášelo užitek, ať už z hlediska ekonomické, nějaké prosperity, ale spíše tam se hodně sledovalo, jaký dopad ty investice budou mít na životní úroveň dané zemi, na životní prostředí, vůbec na různé sociální a ekonomické aspekty, i třeba jaký dopad to může mít globálně. A vlastně jenom do takových firm, které splňovaly určitá kritéria, které oni měli vytipované, a jakože to nebyly hlavně ekonomická kritéria, tak jenom do takových firm oni investovali. A to mi dávalo smysl vlastně tvořit hodnoty, které můžou pomáhat tomuto světu. A to byla vlastně i to, co jsem tam dělala. No.
Šarko, nám je to, nebo mně je to hodně blízké, protože naše firma se taky zabývá investicemi, tak bych se chtěl tady tomu trošku víc povinovat. A mě by zajímalo za prvý, jak těžké se vůbec bylo dostat do té společnosti a dostat tu pozici toho investičního analytika. A co jste měla na starosti v tom fondu?
Mm-hmm. No tak těžké, netěžké, nevím. No teďka zpětně mi to přijde, že to tak nějak jako prošlo, ale tehda jsem to hrozně prožívala, protože to bylo asi 5 nebo 6 kolové výběrové řízení. A jak jsem se potom později od svého nadřízeného dozvěděla, tak se tam hlásilo přes nějakých 80 lidí z celého světa. Takže jsem vůbec nechápala, proč vybrali mě. A ještě já jsem taková, nevím, jestli to jde úplně slyšet takhle do mikrofonu, ale já jsem člověk, který neskutečně vyjadřuje svoje emoce. Já, když se mám dobře, tak to poznáte, když se mám špatně, tak to poznáte o to víc. A v Japonsku se tohle to úplně nenosí teda. Já jsem měla strach, že právě pro svoji otevřenost tu práci nezískám. Každopádně, co po mně chtěli vlastně v rámci toho výběrového řízení, nebylo to jenom takové to klasické, že si popovídáme, zodpovívám na pár otázek, ale já jsem opravdu musela vypracovat analýzy českého trhu, co se, do čeho se tady investuje, jak tu funguje například burza. Dále jsem tam dali mi vlastně případovou studii, kdy se řešilo, jestli by měli v Africe investovat do nějakých technologií, které by tam mohly přinést určité změny, takže jsem k tomu dávala nějaký svůj posudek a jako holka, která teda rozhodně neměla s investováním žádnou zkušenost, tak jsem byla opravdu překvapená, že nakonec jsme se tak nějak našli. Co jsem tam dělala teda, já jsem měla na starosti právě ty nové investiční příležitosti, takže jako analytička jsem se koukala, kde by tento investiční fond mohl dále investovat. A zase, měla jsem určitá kritéria, která se sledovala a ty jsem ideálně musela naplnit, najít takovou firmu, která naplňuje ty kritéria. Pak jsem předstoupila před board a tam jsem vlastně obhajovala, abychom do toho šli investovat. Já jsem měla na starosti konkrétně teda český trh. Měla jsem si vybrat hlavně teda jednu firmu a opravdu 3 měsíce jsem dělala podrobnou analýzu toho, zda bychom měli do této firmy, asi nebudu jmenovat, se přiznám, ale chtěla jsem podpořit kraj, ze kterého pocházím, takže je to firma v Ostravě velká. Takže jsem dělala vlastně analýzu toho, jestli do toho investovat nebo ne. A bylo velmi zajímavé vlastně vidět během těch 3 měsíců, jak se postupně měnily i ty názory. Protože původně naprosto mi dávali jasně najevo moji kolegové, že do takové firmy by oni neinvestovali. Já jsem jim ale potřebovala ukázat, hele, já ti popíšu, jak funguje český trh, já ti popíšu, jaká je třeba situace tam na tom Ostravsku. Takže jsem je trošku jako přemlouvala, dávali mi šance. Jo, nakonec vlastně byli velmi otevření tomu, že by do toho chtěli investovat, ale pak vlastně během toho třetího měsíce, tak se ukázalo, že vlastně ta firma není ta konkurenceschopná z hlediska nějakých nových technologií a proto si do toho nerozhodli teda investovat. Ale takže vlastně to byla jako moje práce a pak jsem hledala další příležitosti a porovnávala to třeba i s japonským trhem.
A teď mě napadá otázka. Vy jste tady zmínila nějaké kritéria, který ten fond vlastně měl, aby mohl tu firmu přijmout do toho svého portfolia. Jaké kritéria to tedy byly? Jestli můžete uvést nějaký příklad.
Tak kritéria určitě. Byl to dopad na sociál, vlastně, jak to říct, na to sociální prostředí dané zemi. Tam jsme třeba řešili, jakým způsobem, protože takhle byli jsme, hlavně jsme se bavili o asijském trhu například, jo. Takže tam jsme u těch zemí, jako je Indie, nebo Pákistán a podobně, tak tam jsme řešili, jak by se případně mohla vyvíjet i minimální mzda nebo nějaká průměrná mzda v té ekonomice, když se bude investovat do toho, oni to investují tyto peníze do nějaké konkrétní technologie například nebo do nějakého řešení, tak jak se to může odrazit na, vlastně na těch sociálních jistotách těch zaměstnanců a celé té společnosti. Dále jsme určitě se koukali, když se investovalo do nějakých technologií, tak k čemu všemu ty technologie můžou být využity. Tady dám jeden konkrétní příklad. My jsme investovali do firmy jedné japonské teda, Uniqlo, možná někomu něco říká, myslím, že je čtvrtý největší výrobce oblečení a prodejce oblečení na světě. A oni chtěli investovat do nových látek. A my jsme si říkali, jako no tak nové látky, jako, tak, jako co by na tom tak mohlo být zajímavého. Ale ono se vlastně ukázalo, že tyto látky dokážou perfektně filtrovat vodu a že by se tyto látky mohly používat i pro výrobu filtrace vody v rozvojových zemích. Takže tohle třeba byla věc, proč my jsme se nakonec rozhodli, že do toho půjdeme a že tam ty peníze budeme investovat. A mohla by pokračovat dál. Určitě tam bylo třeba i životní prostředí, tam hodně hrálo roli.
A ještě poslední otázka k tomu investičnímu fondu. Mě by zajímalo, kolik třeba peněz ten investiční fond spravoval. A druhá, jak vás vnímali jako ženu z České republiky ty kolegové, ty investiční analytici?
Mm-hmm. Tak první otázku asi svouknu docela rychle, protože nevím. Teď si to fakt nespomenu zpátky z hlavy, kolik jsme tam investovali. Jako ale bylo tam přes nějakých 150 tisíc klientů, kteří pravidelně opravdu každý měsíc tam posílali peníze, takže netuším, jo, ani v jenech teďka, ale bylo to neskutečné množství peněz, vlastně v té firmě bylo 100 lidí, takže už jsme se opravdu bavili o větším fondu. A jak mě brali? No upřímně, já si myslím, že začátku mě měli jako takovou atrakci. Oni mě často rádi brávali třeba i na různá jednání s jejich právě partnery nebo s těmi firmami, do kterých jsme investovali, tak se mě vždycky brali s sebou. A já jsem si říkala, jako, proč mi vlastně berou? Co já tam budu za takovou, co tam, jaký bude můj užitek? No a potom jsem pochopila, že prostě já jsem tam plnila opravdu roli nějakého maskota, což jsem... A opět, to se úplně nenosí v Japonsku, tak jsem asi po 2-3 týdnech řekla svému šéfovi, že jestli mě tam pozvali jenom kvůli tomu, aby se dívali na pěkně vyhlížející Evropanku a abych tam s nima trošku pokonverzovala v angličtině, takže to se můžu rovnou zbalit a jít zpátky domů. Což to se určitě v Japonsku neříká takové věci. A naštěstí jsem měla velmi tolerantního nadřízeného. Do dneška jsme velmi dobrými přáteli, ale velmi dobrými přáteli, což taky není normální úplně v Japonsku. A potom vlastně on mi teda řekl fajn, tak co bys chtěla. A já jsem si tak to job description, vlastně ten popis práce, jak jsem si ho trošku změnila, právě abych se více zaměřovala na tu analýzu samotnou, ale já jsem si tam všimla, že tam úplně nefunguje perfektně komunikace, aspoň z mého pohledu, s těmi zákazníky. Takže vlastně nakonec mě tam pustili i k tomu, abych jim pomohla s určitými inovacemi v customer service oddělení. A takže potom to bylo takové lepší, si myslím, že najednou chápali, že jsem holka, která tam přijela opravdu pracovat, pomoci jim a něco se naučit.
A když jste se vrátila do České republiky zpátky do vaší firmy, zavedla jste nebo to, co jste se naučila v tom Japonsku, zavedla jste to do vaše společnosti, nebo to nešlo využít?
Mm-hmm. Tak určitě ne všechno, protože přece jenom účetnictví a daně, jako i když někdo si řekne, no tak jsou to furt nějaké finance, tak není to úplně stejný, není to úplně stejný obor. Ale rozhodně jsou dvě věci, které jsem teda zavedla. Ta jedna z nich je ta filozofie, kterou investiční fond, konkrétně Sawakami, teda Asset Management Fond, tak který, ta filozofie, kterou oni tam celou dobu měli v mysli. A to bylo to, že peníze, které posílají klienti, patří klientům. A já jsem to moc začátku nechápala, protože mi jako to nic neříkalo. Ale vlastně perfektně se to ukázalo na tom, že oni nedělali žádný masivní marketing, vůbec jako ostatní jejich konkurenti na trhu. Neměli žádné třeba ani reklamy v televizi, žádné billboardy okolo cest, nic takového. Jediná forma jejich marketingu byla ta, že pořádali semináře zdarma pro svoje klienty, kde je vzdělávali v tom, co se děje teďka na trhu, co nás čeká, případně vysvětlovali některé investiční nástroje a díky tomu vzbuzovali důvěru v těch klientech a ti potom šli a doporučovali dál. A mě se to hrozně líbilo, že vlastně, no jasně, když mi klient pošle peníze, tak jako část těch peněz patří mně za tu práci a za všechny ty další režijní náklady, ale hlavně to patří tomu klientovi. A takže vlastně to bylo to, s čím já jsem přijela do Čech a do dneška ani korunu jsem zatím neutratila teda ani na facebookových třeba kampaních, což neříkám, že je nějaká naše devíza, ale přijde mi normální, že prostě ty peníze, které dostanu od toho klienta, tak je musím hlavně dát tomu klientovi. A to je třeba i důvod, proč teďka jsme spustili před rokem a půl ty semináře, kde učíme naše klienty. No a ta druhá věc, tak to je určitě ještě více, že jsem začala přemýšlet na nějakou společenskou zodpovědností. A tady je zase na jako krásném, sice malém, ale krásném příkladu pro mě. My jsme měli rituál s kolegy v Japonsku, že jsme každé pondělí chodili do okolního parku, ten jsme fakt měli naproti kanclu, tak jsme chodili každý s pytlíkem plastovým a sbírali jsme odpadky. A jako nešlo o nic jiného, než prostě sebrat půl hodinu až hodinu před prací a udělat to prostředí okolo nás hezčí. A já jsem si uvědomila, že CSR, jo, nebo prostě ta společenská zodpovědnost nemusí být jenom o velkých projektech a lít do toho peníze. Zase, čí peníze? Většinou to jsou peníze těch klientů, že? Ale že to je i o těch drobných krocích, které se dají dělat. Takže vlastně i já, když se podívám dneska na CEK, co děláme, tak neděláme nějaké masivní velké věci. Ale to, co umíme nejlépe například, což je to účto daně, čili to know-how, no tak jsme prostě vystavili portál vzdělávací pro všechny, ať už účetní, ale hlavně pro zástupce neziskových organizací, protože v tom je to naše největší know-how na trhu, neziskové organizace, tak jsme pro ně vystavili zdarma vzdělávací portál, jo? Což beru jako nějakou společenskou zodpovědnost. Nebo chodím přednášet pro studenty o podnikání vůbec a říkám jim, jaké jsou vlastně hodnoty toho podnikání. A všechny tady ty prostě maličké věci, které můžeme dělat, včetně toho, že třídíme odpad a podobně, tak no.
A Šárko, teď bych se chtěl zeptat. Vy, vlastně vaši klienti jsou podnikatelé a když bych jako majitel společnosti si vás chtěl vybrat, nebo proč bych si vás vlastně měl vybrat jako firmu?
Tak kromě toho, že jsem velmi sympatická, tak já věřím, že ten rozdíl je v tom, že my dokážeme k našim klientům mluvit velmi srozumitelně. Klient chápe, co po něm potřebujeme, tak aby měl všechno v pořádku. A když něčemu nerozumí, tak máme nástroje na to, jak mu to případně dovysvětlit. A tím, že vlastně klient ví, jak se má fungovat, rozumí tomu, co to je účetnictví a daně a jaké má v tom povinnosti, no tak může být daleko úspěšnější ve svém biznisu. Jako jeden příklad za všechny, Když si vzpomenu na jednoho nejmenovaného klienta, který k nám přišel opět z nejmenované jiné účetní a daňové kanceláře, kde mu nebyli schopni vysvětlit, proč by neměl začít, nebo ne, že proč by neměl, ale jaké rizika plynou z toho, že začne obchodovat s jednou třetí zemí, to znamená s jinou zemí než ta, která je členská v Evropské unii, tak jaké rizika to má. On to prostě nedokázal pochopit a přišel k nám a vlastně my jsme mu to dokázali velmi jednoduše popsat, ukázat mu prostě, tady jsou nějaká rizika, tady jsou nějaké plusy, tu jsou nějaké mínusy a rozhodni se vlastně už sám teda. Tak myslím si, že opravdu ta srozumitelnost je naší velkou devízou. To se ukazuje potom i na tom, že pořádáme ty semináře, vrátím se zpátky k ním, ať už pro naše klienty, ale i pro veřejnost, anebo třeba i pro teda účetní, že takhle vzděláváme účetní v některých složitějších tématech, tak zase prostě snažíme se to těm podnikatelům, těm klientům v klidu vysvětlit, jak to teda má být, aby oni mohli v klidu spát.
A jak vypadá dneska váš typický klient a je třeba nějaký náznak, co ty klienty vaše spojuje?
Já si nemyslím, že máme nějakého typického klienta, protože, a to by určitě vám tady zodpověděl dokoliv z naší branže, prostě u nás to není o nějaké velikosti nebo o oboru, u nás je to prostě, jako nevím, no, u nás se takhle úplně nerozstřizuje ten klient. Každopádně my máme klienty, ať už živnostníky, menší, větší živnostníky, zkušenější, a nebo i velké firmy, třeba co zaměstnává až 500 zaměstnanců. Máme neziskové organizace, takže jako těžko něco, co by je spojovalo, anebo něco, co by se řekl, že je to typický klient, ale něco je spojuje. A já si myslím, že máme super klienty v tom, že to jsou hrozně féroví a fajn lidi. Ale opravdu, já jako vím, že to může znít jako kliše, ale my s každým tím klientem máme naprosto přátelský a takový až jako rodinný vztah, jak jsme rodinná firma, tak já jim to občas píšu třeba i ta, nevím, na Vánoce, když se posílalo přání, tak jsem jim psala, jakože prostě všichni jsme rodina cek. A když se potkáme spolu, jo, je to takové, ti lidi jsou hrozně fajn, vybudovali ty své biznesy s dobrou myšlenkou, chtějí to mít všechno v pořádku, proto si najmuli nás, jo, aby tomu rozuměli, aby mohli v klidu spát v noci. A nejsou to rozhodně prostě žádní jako, nevím, nečestní lidé, no.
A teď mě napadla otázka. Během toho rozhovoru chtějí obecně většina lidí platit daně? Jako třeba ty vaši klienti, nebo jak to vnímáte?
No, tak možná otázka nazpět. Chcete vyplatit daně, Honzo?
A, tak já si myslím, že když je podnikatel úspěšný, tak by nějaký daně platit určitě měl, aby podpořil ten stát a obecně ten rozvoj té ekonomiky. Takže já určitě souhlasím, že ty daně by se platit měly. Teď je debata, v jaké výši.
Mm-hmm. Tak já myslím, že tak, jak přemýšlíte vy, tak minimálně těch přes 200 klientů, které my máme, tak takhle uvažují úplně stejně. Prostě jasně, žiju tady v zemi, která mi něco nabízí, tak budu platit daně, aby přesně tohleto jsem mohlo mít. A tam prostě akorát, co je podle mě problém, a nejenom ta podle mě, nebo takhle. Myslím si, že tam bych se shodla s mnoha lidma na tom. Problém českého daňového systému je v tom, že se neustále mění, ale opravdu my máme každý rok desítky novelizací, které přicházejí směrem k daňovému řádu, to znamená, jakým způsobem se vybírají, kontroluje výběr daní, jo, třeba a podobně. Zároveň ty jednotlivé zákony daňové i účetní, to je v pohodě, ale ty daňové hlavně hrozně se mění. Takže vlastně je v tom hrozný nepořádek, jo, řekněme. Teď navíc vzniká taková tendence, a jsem ráda, že se už o tom začíná mluvit i trošku v médiích, že nejenom finanční úředníci nebo úředníci finančního úřadu, ale i další jsou prostě tak trošilinku cvičení k tomu, že podnikatel je člověk, který právě nechce platit daně, dělá něco špatně, je to možná podvodník až skoro. Měla jsem i na pohovorech dámy a pány, kteří pracovali na finanční úřady, takže mi to tak trošku potvrdili. A vlastně začíná se vytvářet určité paradigma, že ten podnikatel přesně nechce platit daně a někde se to snaží ošulit. A vlastně z tohoto hlediska si myslím, že to je to, proč ti podnikatelé nakonec opravdu se jako koukají, kde by ještě případně nezaplatil na těch daních, protože vlastně, když mi řeknete, že nevím, že mi to dneska nesluší, no tak já to po nějaké chvíli začnu myslet, že mi to opravdu nesluší například. A já vím, že to je jako možná banální příklad, ale ono, když si to vezmeme tady na tom příkladu, že hele, ty jsi podnikatel, ty jsi ten špatný a nechceš platit daně, no tak po chvíli mě naučíte, že opravdu takhle to dělat nechci. Ale nemyslím si ani, že to opravdu o tom, že by nechtěli platit daně, jenom spíš jako už nemají tu motivaci, protože se na ně automaticky nahlíží jako na ty špatné, teď mají pocit jako, že někdo je tam kontroluje, nějaký Big Brother, a do toho vlastně se to neustále všechno mění, takže tomu nerozumí a ty neví ani, jak ty daně odvádět, jak to správně dělat, jo. Prostě ve všem je takový myšmaš a myslím si, že tady ta kombinace všeho prostě nakonec vede k tomu, že ten podnikatel řekne, hele, tak víš co, já se v tom stejně nevyznám, tak mi poraď, jak to udělat tak, abych opravdu tě daní platil nakonec co nejméně. Ale takhle vždycky se pohybujeme pouze v zákonné rovině. Jo? Vždycky ten podnikatel, aspoň naši klienti, a jakože myslím si, že přes 200 klientů už je nějaký pěkný vzorek, tak opravdu za náma přijdou, že jako, hele, chceme to mít v pořádku, ale to, co nemusím platit, tak platit nechci, protože raději ty peníze nechám pro to, abych je proinvestoval zpátky ve své společnosti, abych případně zvýšil lidem plat nebo něco a nebudu to zbytečně někde vyhazovat.
A vy pracujete ve vaší firmě s vaší maminkou, která je přední odborník na neziskové organizace. A mě by zajímalo, Šárko, jaké je to dělat mamince šéfa a jak spolu vycházíte?
Já úplně to neberu tak, že bych mamce dělala šéfa. Já to beru tak, že spolupracujeme a že máma je partner, protože si uvědomuji, že bez mámy a jejího know-how, a nejenom teda v oblasti účetnictví a daní neziskových organizací, ale máma opravdu to jako... To je prostě machr na převážně potom obchodní korporace, tedy SROčka, akciovky i fyzické osoby, tak bez ní bych ten sek nevybudovala. Řeknu si to upřímně. Takže já ji beru jako parťáka. Ale jako je to těžké. No. Je to těžké zrovna třeba teďka v období, kdy se podávají daňová přiznání, máme neskutečně moc práce, opravdu jako není vůbec nějakou výjimkou, že v práci trávíme 10 až 12 hodin denně a myslím, teďka mluvím o mě a o mámě, jo, protože prostě nebudeme ostatní nějak tak sdírat, ale je to náročné psychicky a nemyslím si ani, že by to bylo tím, že bychom měli odlišné názory na věc. My většinou, když se potom uklidíme, když už jako přestane to období bouří mezi náma, tak vlastně zjistíme, že nám jde o stejnou věc, ale problém je, že se to neumíme vykomunikovat, že nám jde o tu stejnou věc. A když to tak jako vezmu, tak si myslím, že to je takový trošku obecný nešvar všech rodinných firem, protože my do toho taháme až zbytečně moc emoce, ale nejenom emoce, které se nastřádaly během posledních 7,5 let, kdy podnikáme, ale všechny emoce, které, jako mě je 30 let, takže všech těch 30 let se tam promítá, toho našeho vztahu. A najednou tam jsou takové ty tendence, doufám teda, než je z mojí strany, ale třeba máma má neskutečné tendence mi vyčítat věci, které se staly před 15-20 lety. A je hrozně těžké vlastně to ukočírovat. Hele, pojďme se vrátit do té pracovní roviny. A teďka nejsme matka a dcera, ale teďka jsme fakt parťáci. Ale takhle, prostě s mámou se milujeme, vždycky to nějak přežijem a důležité je, že jsme na sobě začali pracovat, každá po osobní stránce. Já mám svoji terapeutku, má mama svého terapeuta a pracujeme na tom, abychom prostě zjistili vlastně, jak nastavit ty procesy, myšlenkové pochody v našich hlavách, abychom si uvědomili, že opravdu stejně na konci nám jde o tu stejnou společnou myšlenku.
A řešíte třeba například u nedělního oběda firmu, když jste s mamkou? Nebo, no. Nebo je práce jenom v práci a doma se práce neřeší?
Kéž by. Bohužel, no. Bohužel ta práce se táhne všude a snažíme se s mámou to učit, respektive já se to snažím učit jí, protože myslím si, že i tím, jak jsem... Nevím, jestli já jsem ještě mileniál nebo ne. Myslím si, že jo. Každopádně se tak cítím. A ty mileniály spojuje to, že vlastně už potřebujeme taky nějaký oddech od té práce, že si uvědomujeme, že to není jenom o tom dosahovat něčeho a tvrdě dřít, protože jinak s prominutím chcípneme hlady. Už si uvědomuji, že prostě jako hele, mám jenom jeden život, teda co my víme zatím, tak máme jenom jeden život a ten si chci taky nějakým způsobem užít. Hodně mi taky záleží na těch mezilidských vztazích i v té rodině. Takže se snažím s tou mámou jako komunikovat, hele, rozumím tomu, že to je něco, co ti visí v hlavě, se ti to tam obrací, ale pojďme teďka přepnout do té roviny matka a dcera a až budeme v té práci, tak přepneme zpátky do roviny partneři a partneři. Ale jak jsem řekla před chvílí, je to hrozně těžké prostě tohleto oddělit. Jako všechno se to prostě míchá, no.
A vy jste, Šárko, řekla, že se snažíte učit tu komunikaci a mě by teď zajímalo, jak komunikujete s vašima zaměstnancema, nebo jak náročné je vlastně řídit ty vaše zaměstnance, protože 18 lidí už není malý počet a jestli jste se něco musela naučit, nebo jste to dělala při pochodu, nebo máte k tomu dar od Pána Boha.
No, já vlastně úplně nevím, co to znamená řídit zaměstnance, se přiznám. Máme, nebo já nevím, jestli je to i tím, že si přirozeně k sobě přitahuju takové lidi, případně na těch pohovorech se takové vybírám, ale kolegové jsou neskutečně samostatní. To je něco, co i my vyžadujeme, teda, aby opravdu tam ta samostatnost byla, aby tam právě nebyla potřeba ta neustálá kontrola. Já nemám vůbec úmysl, ani to nemám ve zvyku, že bych někoho jako pérovala a stála mu za zády a kontrolovala ho. Chceme, aby každý ten člověk u nás v týmu rostl. A já si myslím, že možná i tím, že hodně těm lidem dávám najevo, ať už vlastním příkladem, anebo i tím, co pro ně všechno dělám, že mi záleží na jejich osobním štěstí a na tom jejich osobním růstu. Máme třeba i rozvojový program speciální v CEGU. Tak ti lidi to vlastně naspátek vracejí. Tím, že já respektuju tebe, tak oni respektují mě. A nemyslím si, že bychom měli nějaký problém. Prostě beru to tak, že to jsou parťáci, ta firma jsme my všichni, to nejsem jenom já, nebo já a máma. Prostě to jsme my všichni a mám takový pocit, že to jako funguje. No. A jasně, jako je tam potřeba občas ukázat, že hele, já jsem tu představu měla trošku jinou. Tak se jí pojďme trošku přiblížit, jo. A pak, když to nesedí vůbec svojí představou, tak se pojďme bavit o tom, prostě, co je tvoje představa. A jestli se nedá implementovat, no tak jako takhle nestal z toho, ale pokud by jako někdo vyloženě šel proti firmě, šel proti nám všem, tak v tu chvíli asi to není úplně cegák, kterého chceme mít vedle sebe. Ale zatím se to nestalo.
Mě na vás ještě, Šárko, zaujalo, že vy přijímáte i lidi, kterým je 50 let a více, a ženy na mateřské. To se ta myšlenka strašně líbí, jenom by mě zajímalo, co vás k tomu vedlo, nebo jak vás to vůbec napadlo, tady tu aktivitu dělat.
Já jsem konkrétně, když se budeme bavit o těch 50+, tak jsem opět vycházela z toho příběhu mojí mámy, která, my když jsme vlastně začali podnikat, mamce bylo něco přes 50. A ona těch předchozích 5 let, než jsme začali podnikat, tak to měla takové těžké, že vlastně je to žena, která má neskutečné know-how, zkušenosti, zároveň 2 vysoké školy a ona, když vlastně hledala práci, tak se na ní koukali jako vlastně najednou úplně, nejenom jako na překvalifikovanou na svůj věk, ale hlavně na ní koukali jako na starou. A opravdu přišlo období, kdy i když mamka měla na sebe uvalenou hypotéku, tak neměla práci, jo, a vyloženě jako dávala se jí zpětná vazba, hlavně z těch personálních agentur, hele, prostě může to být fakt věkem. A já jsem si říkala, že to je nějaké divné. Takže furt jsem to měla tak zafixovanou v hlavě. Ale tím hlavním spouštěčem, co mě k tomu programu Účetní 50+, který máme, tak mě vlastně dostalo, nebo přivedlo mě na to, že se nám hlásilo poměrně dost starších uchazečů. A hlavně, když už nám přišli, tak ty dámy nebo pánové měli nehoráznou tendenci se podceňovat, ale jako neskutečnou. Ať už tím, jaké zkušenosti za sebe mají, hrozně to zlehčovali, ale potom třeba i platy, o které si říkali, tak byly na 2/3 toho, co si říkali mladí lidé po škole, jo, kteří žádnou zkušenost neměli. Já jsem se říkala, tyjo sakra, čím to jako je? No a potom, čím víc jsem se o tom bavila s dalšími lidmi, třeba i moje kamarádky jsou na vedoucích HR pozicích ve velkých korporacích, no tak jsme vlastně dospěli k tomu, že ti lidi opravdu mají pocit, že o ně není zájem. A já jsem si říkala, no jasně, to i sedne, jak na ten příklad mojí mámy, když bylo po té 50 a hledala práci, ale potom i z dalších známých příběhů, tak jsem věděla, no jasně, není o ně zájem, takhle oni se vnímají. Takže jsem jim chtěla jasně dát najevo, hele, ale my o vás zájem máme, vy jste prostě úžasní. A takže jsme tak celkově skoncipovali ten program Účetní 50+. Dneska se na to hlásí neskutečná řada lidí a opravdu to je skvělé vidět, že vám přijde ten člověk s tím, že přijde hrdý, pyšný na sebe, na ten pohovor a najednou si řekne o pořádné peníze a dokáže ocenit to, čeho všeho dosáhlo. A potom ty maminky teda na mateřské, tak to bylo z toho důvodu, protože my jsme měli historicky v týmu dvě kolegyně, které byly na mateřské a vlastně vždycky říkali, že to je super, já jsem tak ráda, že občas můžu vypadnout od těch mrňousů, nebo že se taky můžu bavit o něčem jiném než o plínkách a o kojení a tak. A vlastně najednou jsem si říkala, tyjo, tak možná jako, že by to tak chtělo více žen, takže zase na tom jsme vybudovali i tenhle ten program Zpátky k účetnictví, tomu říkáme. No, a takže tak.
Šarko, já bych se chtěl zeptat, o čem víte, že se vám třeba v tom vašem podnikání úplně nepovedlo a co jste si třeba z toho vzala za ponaučení?
Mm-hmm. No, tak je to taková docela nedávná historka. Myslím si, že já mám občas tendenci být až moc naivní a moc věřit lidem, aniž bych si trošilinku, říkám, že jako prověřila toho člověka, ale než bych mu dala šanci, abychom se lépe poznali a abych opravdu věděla, že můžu důvěřovat na 100%. Je to konkrétně příklad toho, že jsme takhle dali šanci jednomu člověku, aby u nás pracoval, byl u nás trošku delší dobu. A vlastně neustále jsme mu, nebo respektive já, nebudu říkat my, když jsem to dělala já, že? tak se mu neustále jakoby vycházela vstříc, dělala jsem všechno pro to, aby on byl šťastný. A vlastně vůbec jsem si neuvědomovala, že ten člověk to nevrací nazpátek, tohleto. Nechci být úplně jako konkrétní v tom, já vím, že by vás asi nadchlo, kdybych řekla víc informací, ale prostě dávat si bacha na to, koho fakt v tom týmu mám, protože to rozloučení nebylo úplně hezké, hlavně jako ze strany toho bývalého zaměstnance, tak nebylo úplně hezké a to je pro mě to ponaučení, prostě koukat se na to opravdu, koho v tom týmu mám, jako sledovat určité signály a hlavně, jakmile už se ukáže první věc, jakož tam bylo více věcí, které se ukazovaly, včetně nějakého třeba, jak to říct, nějakého sexuálního harašení silnějšího, tak tyhle ty věci okamžitě utnout a prostě řešit a ne jako neustále toho člověka omlouvat. Takže to jsem se naučila.
A teďka, když bych byl potenciální vlastně uchazeč o práci u vás, co musím splňovat, abych se mě vůbec přijal na ten pohovor a co musím umět, abych tu práci dostal?
Mm-hmm. Tak práce účetního Účetní a daňové kanceláři spočívá v tom, že musíte zaprvé umět účtovat, ale taky musíte mít dobrý přehled v daních, v různých daňových režimech a celkově v daňových zákonech. Takže my určitě sledujeme, pokud už hledáme nějakého samostatnějšího člověka, tak tady tu zkušenost obou dvou těch oblastech. Ale přiznám se, že my přijímáme i lidi, kteří takovou zkušenost nemají, protože máme vlastní trainee program, my si ty lidi dokážeme vychovat, ať už to jsou lidi, kteří jsou mladší, máme studentský program, taky účetní na grilu, co to jmenuje. A nebo i třeba teďka máme v týmu jednu paní, která je taky na pozici junior, je jí 40 zhruba, a ta vlastně si udělá akorát rekvalifikační kurz, protože celý život toužila potom být účetní, takže my jako provázíme tím vším sami. Každopádně my se nekoukáme až tolik na ty zkušenosti pracovní, jako spíš ty osobní a koukáme se hodně na to, jaký typ člověka, osobnosti si do týmu bereme, takže u nás určitě procházíte osobnostním testem. Ten celý výběrový proces je namířen tak, abychom si vybrali z osobního hlediska opravdu člověka, který zapadne do té firmy. A no, takže asi tak nějak.
Šarko, my jsme si tady povídali o tom, co se vám nepovedlo. A mě by zajímalo zase na druhou stranu, na co jste hrdá, vlastně, co se vám s tou firmou nebo i v osobním životě za svoje podnikání povedlo.
Tak určitě to je to, že jsem si přišla na to, že na sobě musím hodně pracovat. Začala jsem vlastně docházet terapeutce, k mojí zároveň úžasné kolegyni, která dneska je terapeutkou pro všechny v rámci CEGU. Máme ten rozvojový program zaměřen jak na odbornou část, tak ale právě na tu osobní část. A já jsem ráda, že jsem na sobě začala pracovat, protože jsem si uvědomila hrozně moc i těch svých úspěchů, včetně toho, že třeba už 7,5 roku funguji s mámou a fungujeme vlastně tak, že tu firmu rozvíjíme, což je něco, co prostě někdo by to možná vzdal a já to beru jako teda rozhodně svůj úspěch. A zároveň tím, že jsem na sobě začala pracovat, tak jsem si začala uvědomovat, proč dělám některé věci tak, jak dělám, proč si případně přitahuji některé lidi k sobě do života, které jsem si přitahovala a co považuji tedy dál za svůj úspěch, a to se mi podařilo určitě kvůli tomu osobnímu rozvoji, tak je, že jsem si přitáhla úžasného chlapa k sobě do života. Samozřejmě dopadnou to může jakkoliv, s tím jako tak nějak počítám, ale opravdu jsem šťastná za to, že jsem věřila tomu, že nakonec toho chlapa najdu. A našla jsem ho a teď se přestěhoval z Polska tady do Prahy, takže jsem za to moc ráda.
Tak to gratuluju. A ještě bych se chtěl zeptat, vy jste vlastně zmínila nějaký projekt pro studenty, kde učíte studentům nebo říkáte ten svůj příběh. A mě by zajímalo, co vás k tomu vlastně vedlo. Proč tím studentům vlastně o tom podnikání říkat?
Konkrétně se teda jedná o projekt Můžeš podnikat, je to nezisková organizace, která takhle sdružuje podnikatele, kteří chodí na školy teda a vyprávějí jenom své příběhy studentům a já jsem cítila neskutečnou povinnost, nějakou morální, že prostě musím těm studentům říct dvě věci. První, jako to je úplně jedno, co jste zažili ve svém životě, jaké ty neúspěchy, ty fuck-upy jste měli. Protože já jsem měla 2 s chováním, mě ale nevzali na střední školu. Já jsem skončila ve 14 letech s otravou alkoholem v místní nemocnici a psalo se o mě v novinách. Chodili jsme po sociálkách s mámou, jo. A podobně, málem jsem neudělala maturu, jo. A tak a říkám, hele, a podívejte, stejně tu před váma stojím a můžu podnikat. A není to, a to je ta druhá věc, co jim říkám, není to o tom, že podnikám, že mám vlastní firmu, ale že jsem se rozhodla, že já můžu podnikat jakékoliv kroky k tomu, abych prostě si plnila ty svoje sny, abych byla šťastná. A tohle to můžete i vy. A jenom jim říct, hele, ať už vám kdokoliv řekl, no tak s takovýmhle chováním nebo s takovýma známkama to nikam nedotáhneš, nebo prostě co to máš za blbé nápady, jo, raději by ses měl věnovat té škole a podobně, tak prostě jde to jako, jde všechno překonat. Všechno má řešení, to je moje motto.
A Šarko, já bych vám chtěl moc poděkovat, že jste přijala jako první žena pozvání k nám do podcastu. A ještě jednou děkuji moc za rozhovor.
Já děkuji moc, Honzo.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete mě také sledovat na LinkedInu a pokud se zajímáte o investice a investování, tak můžete navštívit naše webové stránky sushankapartneri.cz, kde se můžete dozvědět více ze světa investic. Budu se na vás těšit u dalších dílů. Naschledanou.